Lai arī 2021. gads iezīmē Eiropas Savienības nākamā daudzgada budžeta termiņa sākumu, tomēr vēl līdz 2023. Gadam turpināsies intensīva esošā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda projekta īstenošana, lai saņemtu visu finansējumu piešķīrumu 4,4 miljārdu eiro apmērā. Pat labam Latvijas ekonomikā no iepriekšējā plānošanas perioda finansējuma, kas bija 7,9 miljārdu eiro, ieplūduši vien 55%. Finanšu ministrija uzsver, ka raizēm par to, ka finansējumu nepagūsim likt lietā, nav pamata. Un tā turot roku uz pulsa, lai investīcija plūsmā starp pagājušo plānošanas periodu un nākamo neveidotos plaisa. Sagaidāms, ka nākamos 7 gados Latvija kopumā saņems vairāk nekā 10 miljārdus eiro Eiropas Savienības finansējumu grantu formā, jeb atbalstā, kurš mūsu valstī nebūs jāatmaksā. Aptuveni 2 miljārdi eiro būs pieejami no atveseļošanas un noturības mehānisma, bet pārējie līdzekļi aptuveni 8 miljārdi eiro no daudzgada budžeta. Turpina Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktors Edgars Šadre.
Noslēdzoties šim te daudzgada budžeta sarunā, mēs redzam, ka apjoms ir faktiski saglabājies līdzinājā apjomā, un tas es uzskatu, ka ir ļoti liels sarunu vešanas komandas panākums, kur mēs arī aktīvi iesaistījāmies. Tas finansējuma apjoms tieši kohēzijas politikai, tieši fondiem ir beigās lielāks nekā komisijas sākotnējais piedāvājums, ja, kas piedāvāja Latvijai finansējumu samazinājumu par 13%. Faktiski tas kritums ir apmēram 3%, salīdzinoši tiešām nebūtiski.
Lielāko daļu, jeb 4,24 miljārdus eiro, veidos kohēzijas politikas fonda piešķīrums, kuru galvenais mērķis ir izlīdzināt ekonomiskās atšķirības starp bloka dalībvalstīm. Tradicionāli nozīmīgs finansējuma apjoms paredzēts arī lauksaimniecības sektora atbalstam kopumā ap 3,4 miljārdiem eiro. Savukārt no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda nākamajiem 7 gadiem Latvijai būs pieejami gandrīz 135 miljonu eiro.
Kopumā tas iezīmē finansējuma apjomu tuvākajiem gadiem, kas ir no aptuveni par 50-55% lielāks nekā tas ir bijis iepriekšējā plānošanas periodā. Nu, kas, protams, pamatā ir saistīts tieši ar šo te jauna tipa instrumentu parādīšanos, kas ir tieši krīzes seku likvidēšanas kontekstā skatās.
Ja iepriekšējā plānošanas periodā bija 11 tematiskie mērķi, kuriem tika novirzītas investīcijas, tad nākamajam plānošanas periodam tie būs 6.
Tas, ko mēs devam par viedo, ja gudro Eiropu, tas ir viss, kas saistīts ar uzņēmējdarības atbalstu, inovācijām, pētniecību un digitalizāciju. Tas otrs ir viss, kas ir saistīts ar zaļo transformāciju, klimata pārmaiņām. Trešais atbalsta virziens saucās Savienotā Eiropa, un tas ir viss, kas ir saistīts ar transportu, dažādiem projektiem. Ceturtais un arī finansiāli vislielākais, kur aptuveni 30% finansējumu mums plānoti, ir sociālākie, taisnīgākie Eiropa, kur ir iekšā viss veida investīcijas, kas ir saistīti ar izglītību, ar veselību, ar sociālo iekļaušanu, notarbinātību. Pēc būtības piektais un sestais ir salīdzinoši būt līdzīgi, bet ar niansēm iedzīvotājiem tuvāk Eiropa, kas ir bez būtības reģionālās attīstības investīcijas, investīcijas pašvaldībās, pašvaldību infrastruktūrā.
Savukārt, sestais mērķis ir saistīts ar taisnīgās pārkārtošanas fonda izveidi, kas ir jauns fonds, par kuru vienojās daudzgada budžeta saruna laikā. Tā ir daļa no kohēzijas politikas un paredz reģionālu atbalsta investīcijas, skatoties caur zaļās transformācijas klimata pielāgošanās prizmu. Pat laban visas ministrijas veido nozaru pamatnostādes. Tas ir pirmais solis, kad ministrijas definē savas stratēģiskās prioritātes turpmākajiem 7 gadiem. Balstoties uz šīm pamatnostādnēm, tiks veidota darbības programma, par kuru Latvijai būs jāvienojas ar Eiropas komisiju. Visām ministrijām ar šo uzdevumu jātiek galā šī gada pirmajā pusē, līdz mājiem dažas jau to ir paveikušas. Pēc tam ar Eiropas komisiju būs jāvienojas par atbalsta virzieniem un konkrētām investīcijām. Proti darbības programmai ir jābūt saskaņotai un to Latvija cer paveikt līdz vasarai.
Nākamais jau tad būtu precīzi nosacījumu atbalsta programmu izstrāde un darbs valdībā gatavojot šo te ministru kabinetu noteikumus ar konkrētiem jau atbalsta nosacījumiem, kas arī vienmēr pēc pieredzes aizņēma laiku, tāpēc, ka par šo vienmēr ir viskarstākās diskusijas ar visām iesaistītajām pusēm, ar nozara asociācijām, darbdevējiem, darbinieviem, pašvaldību organizācijām. Ceram, ka tā pilnvērtīgi šim te procesam varēs jau pievērsties šī gada otrajā pusē.
Savukārt līdz reāliem projektiem varētu nonākt nākamajā gadā. Edgars Šadra uzsver, ka pagaidām viss rit pēc plāna un kavēšanās nenotiek. Pretējās domās ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņas, sakot, ka ministrijas ar pamat nostādņu veidošanu kavējas, bet tas nav nekas neparasts, jo tā noticis arī iepriekšējos plānošanas periodos. Tomēr savā ziņā nākamā plānošanas perioda starta laiks atšķiras no tā, kāds tas bija iepriekšējā periodā.
Šobrīd viss fokus gan politiķu, gan ierēģņu ir uz šo te atveseļošanās un noturības mehānismu. Un daudzgad budžets un darbības programma ir palikusi tādā otrajā plānā, kas ir likumsakarīgi, jo šis atveseļošanas un noturības mehānismu finansējums, tas termiņš, kādā tas jāinvestē, ir īsāks. Līdz 23. Gada beigām ir jābūt jau ļoti skaidri zināmam, kur katrs cents no šīs naudas tiks tērēts, visiem līgumiem jābūt noslēgtiem, un tad ieviešanas periods, protams, ir nedaudz garāks līdz 27. Gada beigām.
Savukārt daudzgadu budžetam noteikumi nav tik strikti, un arī ieviešanas laika periods ir garāks. Fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Šteinbuka stāsta, ka pagaidām par daudzgadu budžetu viņai informācijas ir maz, viss fokus ir uz atjaunošanas un noturības mehānismu.
Šobrīd man ir zināms tikai atjaunošanas noturības mehānisma pirmais uzmetums, kurš nesen tika apstiprināts ministru kabinetā. Bet no tā pirmā apstiprinājuma līdz gala rezultāta tomēr ir ceļš jāiet. Galvenais, lai to naudu ieguldītu pēc iespējas ātrāk, bet arī pēc iespējas efektīvāk, jo no citas tādas iespējas mums tuvākā laika nebūs. Dabūt vēl papildus līdzekļus ekonomikas izrāvienam un krīzes sēku mazināšanai.
Inna Šteinbuka atklāja, ka viņa bažījies, vai valdībai izdosies domāt un rīkoties strateģiski un ieguldīt līdzekļus perspektīvos projektos un sniegt arī atbalstu uzņēmumiem.
Nauda ir laba lieta, bet tas, kas ieplūst ekonomika, bet mums arī ir savs budžets un uzņēmumiem arī ir savi līdzekļi. Tur jāsasniedz kopefekts kadreiz pirms krīzes. Vispār bija tādas domas, ka Latvija nevar tik ilgi sēdēt uz Eiropas līdzekļiem kā uz adatas, tā pieaug atcerība un mums jāpaļaujās uz saviem spēkiem. Diemžēl krīzes laikā es domāju, ka neviens vairs tā nedomā. Un mēs esam ļoti laimīgi, ka šobrīd mēs dabūsim arī Eiropas Savienības tādu dāsno palīdzību. Nākotnē tomēr mēs varam pamazām atgriezties pie tās domas, ka tomēr vajag arī ar saviem spēkiem kaut ko pelnīt gan budžetam, gan arī piesaistīt kaut kādas privātas attīstības.
Šteinbuka uzsver, ka nevajag baidīties no tā, ka kādreiz Eiropas maks iztukšosies. Tiesa gan, tas drīzumā nenotiks, jo Latvijas atpalicība no vidējiem Eiropas ekonomikas rādītājiem ir liela. Līdz ar to arī pēc 7 gadiem Latvija diezin vai paliks vispār bez Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Tomēr pēc šī plānošanas perioda beigām, pēc Šteinbukas domām, Latvijai jāpaļaujas vairāk uz pašu gudrību un spēkiem. Tomēr tuvākajos gados par Eiropas maka dāsnumu Latvijai šaubu nav. Tieši pretēji, Latvijas radio uzrunātie eksperti norāda uz sava veida investīciju plūdiem un pēc tam iespējamo sausuma periodu. Latvijas Bankas ekonomiste Inese Allika.
Šī finansējuma piesaista un plūsums Latvijas ekonomikā varētu notikt un koncentrēties kaut kādos ļoti lielos apmēros arī dažos gados. Tas vēl uzliks vēl lielāku spiedienu uz Latvijas ekonomiku, un šeit ir jādomā gan par nodarbinātības, gan, teiksim, šo te cenu, tātad īpaši būvniecības jomā, ja tāda skaidra tāda plānošana ir ļoti svarīga, lai novērstu tādu zināmu pārkāpšanu šos te riskus, kas varētu veidoties. Tas varētu būt uz 3. uz 4. gads, piemēram.
Tāpat laikā Latvijas Bankas ekonomisti aicina nepārvērtēt Eiropas Savienības naudas lomu, jo tā nesot burvju nūjiņa, kas atrisina visas vajadzības un trūkumus.
ja mēs šo finansējumu iztērējam nevis kaut kādām tādām tiešām tekošām vajadzībām lietām, bet redzam ar šo tādiem ārkārtas un svarīgu reformu virzienos, tad tas būs ar paliekošu ietekmi un tam viennozīmīgi būs arī mazāka šī te atkarības faktors. Tiešām ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā mēs tādā par zelta zivtību, kādu vēlēšanos, jeb kādus projektus mēs tātad finansējam no šīs naudas.
Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš uzsver, ka svarīgi ir nodrošināt investīciju plūsmas vienmērīgumu.
Iepriekšējā pārējā neizdevās īpaši labi to novadīt, un arī citur Eiropā bija tāds kā robiņš sabiedrisko investīciju plūsmā, bet no Latvijā tas iekritiens bija ļoti liels, un 2016. Gadā tas būtībā bija svarīgākais notikums ekonomikā. Ja cārmērā tā naudas plūsma no Eiropas ir vērta kaut kādus 4% no Latvijas IKP, tad teikšu, vienā gadā bija 2%, vai pat mazāk, bet vairākā puse no tās daudz vienkārši nebija tajā gadā, un kāds brīnums, kā ne, arī Latvijas IKP pieaugums tajā gadā bija tāds pavāršs ar 2%, varēja būt, ļoti iespējams, varēja būt ar 4.
Lai izvairītos no krasiem ieguldījumu pārraumiem starp Eiropas Savienības fondu plānošanas periodiem, Finanšu ministrija ir aicinājusi ministrijas iesniegt nozaru pamatnostādes un plānus, lai tālāk varētu noritēt diskusijas jau par konkrētu priekšlikumu iesniegšanu valdībai. Linda Zalāne, Latvijas Radio.